Գիրք երկրորդ Գլուխ հինգերորդ Մաս առաջին Այդ տեղի ունեցավ մի կիրակի փետրվար ամսին ճաշից հետո, երբ ձյուն էր գալիս։ Նրանք ամենքն էլ պարոն և տիկին բովարիները, Օմեն ու Լեոնը գնացել էին Իոնվիլից կես լիո հեռու կառուցվող Վուշի մանարանը տեսնելու։ Դեղագործը վերցրել էր նաև Նապոլեոնին ու Աթալիին վարժեցնելու համար նրանց։ Ժյուստենն էլ ընկերակցում էր նրանց, կրելով ուսերի վրա հովանոցները։ Սակայն ոչ մի բան այնքան նվազ հետաքրքրական չէր, ինչքան այդ հետաքրքրականությունը։ Դատարկ հողի մի մեծ տարածություն, որտեղ ավազի և քարի կույտերի հետ խառնի խորը նետված էին մի քանի արդեն ժանգոտած ատամնանիվներ, շրջապատում էր մի երկար քառանկյունի և բազմաթիվ լուսամուտներով շինություն։ Նրա կառուցումը դեռ չէր ավարտված և տանիքի գերանների արանքից երևում էր երկինքը։ Ձեղունի գերանին կապված փշերով խառնված մի փունջ հարթ թափարում էր օդում իր եռագույն ժապավենները։ Օմեն խոսում էր։ Նա հասարակությանը բացատրում էր այդ հիմնարկության ապագա կարևորությունը, հաշվում տախտակամածների ուժը, պատերի հաստությունը և շատ էր ցավում, որ մետրական ձող չունի, ինչպես պարոն Բինեն է գործացում իր կարիքների համար։ Էմման, որ թևը տվել էր Օմեին, կրտնել էր մի քիչ նրա ուսին ու դիտում էր հեռվում ճառագայթող արևի սկավառակը, նրա շրջապատի մեգը և ակնախտիտ փայլը։ Բայց շուր գալիս տեսավ մոտը կանգնած Շարլին։ Նա իր գլխարկը քաշել էր հոնքերին ու հաստ շրթունքները դողդողում էին, մի բան, որ նրա դեմքին ինչ-որ ապշություն էր հաղորդում։ Նրա կրնակն իսկ, նրա հանդարտ կրնակը տեսնելն իսկ վրդովվեցուցիչ էր։ Էմային թվում էր, որ այդտեղ վերարկուի վրա փռված է նրա անձնավորության ամբողջ տափակությունը։ Երբ Էմման զննում էր նրան, իր զայրույթի մեջ մի տեսակ ապականված հեշտանք զգալով, Լեոնը մի քայլ առաջ եկավ։ Նրան դժգունող ցուրտը կարծես մի ավելի նրբագեղ նվազում էր դրոշմել նրա դեմքին։ Փողկապյու պարանոցի արանքից մի քիչ լայն շապկի օձիքի տակից երևում էր նրա մաշկը։ Ականջի ծայրը դուրս էր ընկել մազերի խոպոպի տակից, իսկ նրա խոշոր կապույտ ու ամպերին հառած աչքերը Էմմային թվացին ավելի ջինջ ու ավելի գեղեցիկ, քան այն լեռնային լճերը, որոնց մեջ երկինքն է արտացոլվում։ «Թշվառական», գոչեց հանկարծ տեղագործը, ուվազեց դեպի իր որդին, որ կոշիկները սպիտակեցնելու նպատակով մտել էր կրի կույտի մեջ։ Անձրևի նման գլխին տեղացող հանդիմանություններից Նապոլեոնն սկսեց աղեկտուր հեկեկալ, մինչդեռ Ժյուստենը զբաղված էր հարդախառն շաղախով նրա կոշիկները մաքրելով։ Բայց քերելու համար դանակ էր պետք։ Շարլն առաջարկեց իրենը։ «Ահ, գյուղացի նման դանակ է պահում գրպանում», նկատեց Էմման։ Սկսեց եղյա միջնել և նրանք հետ դարձան դեպի Իոնվիլ։ Այդ երեկո տիկին Բովարին չգնաց իր հարևանների մոտ և երբ Շարլը դուրս գնաց, ու Էմման առանձին զգաց իրեն, համեմատությունը վերսկսեց գրեթե անմիջական զգայականի հստակությամբ ու հեռանկարի խորությամբ, որպիսին հիշողությունը հաղորդում է իրերին։ Իր անկողնու վրա պառկած, նա դիտում էր վառվող կրակը և տեսնում, թե ինչպես Լեոնը կարծես կանգնած է իր առջև, մի ձեռքով ճիպոտն է ծալում, մյուսով էլ բռնել է մի կտոր սառույց ծծող Աթալիին։ Էմման գտնում էր, որ նա հրապուրիչ է ու չէր կարողանում պոկվել նրանից։ Նա հիշեց անցած օրերի նրա կեցվածքները, նրա ասած խոսքերը, ձայնի հնչյունը, ամբողջ անձը և առաջացնելով շրթունքները, կարծես համբուրելու համար նրան կրկնում էր. «Այո, հիանալի է, հմայիչ է. Չի սիրում արդյոք որևէ մեկի», հարցրեց ինքն իրեն, «բայց ում, իհարկե ինձ»։ Բոլոր ապացույցներն էլ միանգամից Երևան եկան ու Էմայի սիրտը ուռեց հաճույքից։ Բուխարու բոցը մի ուրախ ցոլք էր նետում առաստաղին։ Նա մեջքը հետ ծրեց ու տարածեց ձեռքերը։ Դրանից հետո սկսվեց հավիտենական ողբը։ «Օ, եթե երկինքը կամենար, ինչու՞ չէ, ով էր արգելում»։ Երբ գիշերվա ժամը 12-ին Շարլը վերադարձավ, Էմման կարծես արթնացավ և որովհետև շորերը հանելիս Շարլը աղմուկ հանեց, Էմման տրտընջած գլխացավից ու անփութորեն հարցրեց, թե ինչ էր տեղի ունեցել այդ երեկո։ «Պարոն Լեոնը շատ շուտ տուն գնաց», պատասխանեց նա։ Էմման չկարողացավ ժպիտը զսպել և քնեց հոգին պարուրված մի նոր հափշտակությամբ։ Հաջորդ օրը մայրամուտին Էմմային այցելեց նորաձևությունների վաճառատան տերը, Լյորոն։ Այդ խանութպանը շատ ճարպիկ մարդ էր։ Ծնունդով գասկոնցի, բայց դարձած նորմանդացի, նա հարավցույր լեզվանյությանն ավելացրել էր և նոր հայրենիքի խորամանկությունը։ Նրա գեր, փափուկ ու անմորուս դեմքը կարծես ներկված էր եփած մատուտակի հյութով, իսկ նրա ճերմակած մազերն ավելի են կենթանացնում փոքր ու սև աչքերի խիստ փայլը։ Ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ էր եղել նա անցյալում, «Փերեզակ», ասում էին ոմանք, «Բանկիր», «Ռուտոյում», ըստ ուրիշների։ Մի բան, որ անվիճելի էր, դա նրա մտովին կատարած բարդ հաշվարկումներն էին, որ նույնիսկ գբինեին էին սարսափեցնում։ Վերին աստիճանի քաղաքավարի էր ու միշտ քիչ կորացած էր պահում իրեն այն մարդու դիրքով, որ կամ բարևում է, կամ հրավիրում։ Շղարշով ժապավինված իր գլխարկը դրան մոտ թողնելուց հետո, նա մի կանաչ ստվարաթղթե տուփ դրեց սեղանին և բազմաթիվ քաղաքավարական խոսքերով սկսեց գանգատվել տիկնոջը, որ մինչև այդ օրը ինքը չարժանացել նրա վստահությանը։ Այնպիսի խղճուկ խանութ, որպիսին իր կրպակն էր, չէր կարող իհարկե գրավել նրբաճաշակ մի կնոջ։ Այս վերջին բառը նա շեշտեց։ Սակայն տիկինը կարող էր միայն հրամայել և ինքը հանց կառներ հայթայթել այն ամենը, ինչ որ տիկինը կցանկանար, թե մանր մունր ապրանքներ, թե սպիտակեղեն, հյուսվածքեղեն և նորաձևություններ, որովհետև ամիսը 4 անգամ կանոնավորապես նա քաղաք էր գնում և հարաբերություն ուներ ամենահայտնի առևտրական տների հետ։ Նրա մասին կարելի էր տեղեկանալ 3 եղբայրներ, ոսկե մորուք ու մեծ վայրենի վաճառատներում, որոնց տերերը ճանաչում էին իրենց գրպանի պես։ Իսկ այսօր պատահմամբ անցնելիս եկել էր ցույց տալու տիկնոջը զանազան իրեր, որ նա ձեռք էր բերել խիստ բացառի կարիթի շնորհիվ։ Եվ տուփից հանեց մի վեցյակ ասեղնագործված օձիքներ։ Տիկին բովարին զննեց դրանք։ «Ոչ մի բանի կարիք չունեմ», ասաց նա։ Այդ ժամանակ պարոն Լյորոն վայելուց շարժումով ցույց տվեց ալժիրական 3 վզնոց, բազմաթիվ անգլիական ասեղների ծրարներ, ծղոտներից հյուսված մի զույգ կիսակոշիկ և ի վերջո կոկոսի ընկույզի կճեպից շինված 4 հատ ձվաման հղկված տաժանակիր աշխատանքի դատապարտվածների կողմից։ Հետո, ձեռքերը սեղանին դրած, վիզը երկարած և մարմինը առաջ ծռած, նա բերանբաց հետևում էր Էմմայի հայացքին, որն անորոշ անցնում էր մեկ ապրանքից մյուսին։ Մերթ ընդ մերթ, իբր թե փոշին թափարելու համար, Լյորոն մատի հարված էր տալիս ամբողջ երկարությամբ բաց արած մետաքսե վզնոցներին, որոնք մի թեթև շրշուն էին հանում և վերջալույսի կանաչավուն լույսի տակ փայլփլեցնում մանր ասեղների նման, հյուսվածքին ամրացված ոսկեգույն մանր սկավառակները։ «Ինչ արժեն սրանք»։ «Չնչին բան», պատասխանեց Լյորոն։ «Շատ չնչին բան, բայց ստիպողական չէ, որ այժմ վճարեք, երբ որ ուզեք. Մենք քո հրեա չենք»։ Էմման մի քանի վայրկյան մտածելուց հետո շնորհակալություն հայտնեց Լյորոին, որն առանց հուզվելու ասաց. «Լավ, մի ուրիշ անգամ կխոսենք. Ես միշտ էլ կարողանում եմ կանանց այդ համաձայնության գալ, եթե իհարկե չհաշվեմ իմ կնոջը»։ Էմման ժպտաց. «Ես ուզում էի ձեզ ասել», շարունակեց նա բարեմիտ շեշտով իր կատակից հետո, «որ փողը չէ, որ ինձ հետաքրքրում է. Ընդհակառակը, ինքս կարող եմ ձեզ փող տալ, եթե պետք լինի»։ Էմման զարմանքի շարժում գործեց։ «Իսկապես», ասաց Լյորոն աշխուժությամբ ու ցած ձայնով, «հեռու չպետք է գնամ ձեզ փող ճարելու համար, կարող եք միշտ էլ վստահել ինձ»։ Եվ սկսեց տեղեկություններ հարցնել ֆրանսիական կաֆեի տիրոջ, հայր Տելիեի մասին, որին պարոն Բովարին բժշկում էր այդ ժամանակ։ «Ինչ է հայր Տելիեի հիվանդությունը»։ «Այնպես է հազում, որ ողջ տունը ցնցվում է և շատ եմ կասկածում, որ մոտիկ ապագայում նրան պետք կլինի ավելի շուտ տախտակի վերարկու, քան թե ֆլանել է շապիկ»։ «Այնքան անարակություններ արել երիտասարդ ժամանակ»։ «Այդ կարգի մարդիկ, տիկին, նվազագույն չափն իսկ չեն ճանաչել, իսկ նա խանձվել է ուղակի օղիով»։ «Այնուամենայնիվ վրդովեցուցիչ է տեսնել, որ ծանոթներիցդ մեկն էլ է գնում»։ Եվ երբ կապոտում էին իր ստվարաթղթե տուփը, շարունակում էր այսպես ճառախոսել բժշկի հաճախորդների մասին. Եղանակն է անկասկած այդ հիվանդությունների պատճառը, ասաց նա նայելով լուսամուտի ապակիներին ու ծռմռելով քիթ բերանը։ Ես ինքս էլ լավ չեմ զգում, բայց կլինի մինչև իսկ այս օրերին գալ պարոն բժշկի մոտ խորհուրդ հարցնելու մի ցավի մասին, որ կրնակումս եմ զգում։ Իսկ այժմ ցտեսություն տիկին Բովարի, միշտ ձեր դրամատրության տակ, ձեր խոնար ծառան եմ։ Եվ կամացուկ դուրս ծածկեց։ Էմման հրամայեց, որ ճաշն իր սենյակը բերեն, մատուցարանի վրա, բուխարու մոտ։ Նրա ճաշը երկար տևեց և ամեն բան լավ թվաց։ Ինչքան խելոք վարվեցի, ասում էր ինքն իրեն, մտածելով վզնոսների մասին։ Սանդուղքից ոտնաձայններ լսվեցին, Լեոնն էր։ Էմման վեր կացավ ու վերցրեց պահարանի վրայի զանազան կտոր տանկների միջից իր ձեռագործը, և երբ Լեոնը ներս մտավ, ձևացրեց, որ խիստ զբաղված է։ Խոսակցությունը կենթանի չէր։ Տիկին Բովարին ամեն րոպե լռում էր, իսկ Լեոնը նմանապես կարծես խիստ շփոթված էր։ Բուխարու կողքին, մի ցածր աթոռի վրա նստած, մատներով պտտեցնում էր փողոսկրե պայտյանը, իսկ Էմման շարունակում էր կարել կամ մերթնդ մերթ եղունգով պոկում էր կտորի ծալքերը։ Էմման չէր խոսում, իսկ Լեոնը, գերված նրա լռությունից, ինչպես որ կլիներ նաև նրա խոսքերից, լռում էր։ «Խեղճ տղա», մտածում էր Էմման։ «Ինչս դուր չի գալիս նրան», հարցնում էր ինքն իրեն Լեոնը։ Սակայն ի վերջո Լեոնը խզեց լռությունը, հայտարարելով, որ մոտ օրերս Ռուանը գնալու իր ուսմանը վերաբերող մի գործի համար։ «Ձեր երաժշտության բաժանորդագրությունը վերջացել է, գուցե նորացնել»։ «Ոչ», պատասխանեց Էմման։ «Ինչու»։ «Որովհետև»։ Եվ գծելով շրթունքները, դանդաղորեն մի երկար մոխրագույն թել քաշեց ասեղի համար։ Այդ աշխատանքը զայրացնում էր Լեոնին։ Նրան թվում էր, որ Էմմայի մատների ծայրերը դրանից սկրթում են։ Մի կնամեծար նախադասություն հիշեց, բայց չհամարձակվեց ասել։ «Ուրեմն թողնում եք այն»՝ շարունակեց նա։ «Ինչը»՝ ասաց աշխուժորեն Էմման։ «Երաժշտությունը»՝ «Օ, Աստվածի, մի հարկե, չէ որ տուն պետք է պահեմ, ամուսնուս խնամեմ, մի խոսքով հազար գործ ու պարտականություն կա, որոնք ավելի ստիպողական են»։ Եվ նայեց պատի ժամացույցին։ Շարլը ուշացել էր։ Էմման մտահոգված ձևացավ և նույնիսկ 2-3 անգամ կրկնեց. «Նա ինքան բարի է»։ Գրագիրը սիրում էր պարոն Բովարիին, բայց Էմմայի գորովը նրա նկատմամբ զարմացրեց նրան անախորժ ձևով։ Չնայած դրան, նա շարունակեց գովել նրան, մի բան, որ նա ամենքին էլ կաներ, ինչպես ասում էր Լեոնը, մանավանդ տեղագործը։ «Օ, նա շատ բարի է»՝ նկատեց Էմման։ «Անկասկած», համաձայնեց գրագիրը։ Եվ սկսեց խոսել տիկին Օմեի մասին, որի խիստ անփույթ արտաքինը սովորաբար նրանց ծիծաղն էր շարժում։ «Ինչ կա որ», ընդհատեց Էմման, «լավ մայրը չպետք է զբաղվի իր արթուզարթով»։ Եվ նորից թաղվեց լռության մեջ։